dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Zabrinjavajuća je društvena pojava da je u Republici Srpskoj sve veći broj neženja, odnosno da opada broj sklopljenih brakova. A kad dvoje mladih odluče da dalji život nastave udvoje, ispostavi se da organizovati svadbu nije ni malo jednostavno. Ovog puta nećemo o troškovima, iako je to veoma bitno. Organizovanje svadbe preuzimaju stariji članovi porodica mladenaca, najčešće roditelji. Svečano je u Mladenkinom domu, ali glavni čin svadbovanja je u domu mladoženje. Zadržani su brojni tradicionalni običaji svadbovanja i uvode se novi prema zahtjevu vremena, a nerijetko i sa željom da neka svadba bude raskošnija od ostalih. I u toj želji mnogi prave greške. Kao dugogodišnji odbornik Dane Branković iz Banja Luke, sada sudski vještak, se nagleda od tih grešaka, o čemu kaže.
Zato što se te aktivnosti na različitim mjestima izvode na različite načine, u nekim dijelovima čak malo i pogrešno.
Pokušao je Branković na razne načine djelovati savjetodavno i kad u tome nije postigao željeni cilj, latio se pera i napisao knjigu, ja bih rekao praktični vodič za organizovanje svadbi, vjeritba djevojke, vjenčanje mladenaca i svadbeno veselje kod srpskog naroda. Reportažni zapis životoka, kako se staje na ludi kamen, razgovorom sa autorom i prigodnim svadbarskim pjesmama, kazuje kako se na pravilan način čini prvi veliki korak u zajedničkom životu dvoje ljudi.
Puna sreće, ti si puna sreće. digni čašu i na zdravi svima, i na zdravi svima.
Danas, majko, želiš svoga sina, želiš svoga sina. Danas, majko, želiš svoga sina, želiš svoga sina.
Gospodine Brankoviću, tek kad čovjek pročita ovu vašu knjigu, kad se informiše, onda vidi da nije se jednostavno ni oženiti, odnosno nije jednostavno organizovati svadbu, bilo da je riječ o mladoženju ili mladi.
Tačno je to, taj kompletan protokol dešavanja od same vjeritbe djevojke do dogovora za vjenčanje svetovno u opštini, za crkveno vjenčanje, za svadbeno veselje. Tu ima puno aktivnosti koje treba usaglasiti, dogovoriti, da to sve ima ljepotu koju zaslužuje upravo ta sva aktivnost.
Kad se odluče mladi za svadbu, za brak, šta je prvo što treba da se uradi i na koji način, naravno uvažavajući sve ono što jeste tradicija i specifičnosti možda od kraja do kraja, od regije do regije?
Mladenci normalno kroz zabavljanje, kad se isteknu i emocionalni i socijalni razlozi, kad za njihovu vezu saznaju i roditelji, što je vrlo važno, i kad odobre tu vezu, onda normalno slijedi ono što ide od početka, a to je priprema za prošnju i vjeritbu, gdje su uključeni najčešće i roditelji i djevojke i momka. Poslije toga već se kreće u jedan pravi proces dogovaranja i prilično je to složeno. To što kažete po našim običajima, ja sam knjigu napisao upravo zato što se te aktivnosti kod našeg naroda na različitim mjestima izvode na različite načine, u nekim dijelovima čak malo i pogrešno. Pa ja kao bivši odbornik u Skupštini grada Banja Luka, kad sam vjenčavao mladence, onda sam uvidio da ima neke stvari koje treba malo urediti, prilagoditi jednostavno ovo načinu života koji je sad prisutan u ovoj stvarnosti. I iz toga razloga, kažem, sam htio da pomognem tim mladencima, da pomognem roditeljima mladenaca, da pomognem budućim starim svatima, kumovima, samim učesnicima u svadbenim veseljima, svatovima, da svako izuzetno dobro razumije svoju ulogu i kad to svako odradi svoje na vrijeme u potpunosti, onda to ima zaista onu svoju pravu ljepotu, jednostavno ono što i treba da sve skupa to i čini, jednu dodatnu smisao življenja i postojanja.
Mi ćemo u narednim minutama životoka provesti naše slušaoce kroz tu svečanost na način kako ste vi to opisali, na način kako bi trebalo da bude, da bi bilo svečano, da ništa ne bi bilo propušteno. Međutim, kad sam listao u vašu knjigu, malo me zaintrigiralo to što vi nigdje niste predvidjeli provodadžije.
Provodadžije su bile prisutne u vrijeme tamo iza nas, malo dalje, iz razloga što se omladina malo kretala, djevojke su više bile vezane za kuću, za domaćinstvo i onda je bilo potrebno da tadašnji, kako se zvali, provodadžije, da preporučuju, to se danas moderno zovu menadžeri, da odrađuju, preporučuju, spajaju i tako dalje. Danas, međutim, obzirom da se omladina puno kreće, ona je u prilici da jednostavno upoznaje kako djevojka više momaka ili momak više djevojaka i normalno da odabiraju oni lično ono što im odgovara i to je, mislim, najprirodnije i najnormalnije za razliku od provodadžija gdje se on dogovarao sa roditeljima djevojke ili momka o ženitbi, udaji, prošnji i tako dalje, što je bilo na neki način uskraćeno pravu djevojci i momku da oni prave vlastiti izbor.
A da li sada zato što nema provodadžija ili iz nekog drugog razloga nikad više neoženjenih, puna su nam pogotovo sela neoženjenih momaka?
stoji to tehnologija liberalnog kapitalizma posljednjih 20 godina što je prisutna na našem prostoru, učinila je taj život malo složenijim, posebno u gradovima gdje su uništeni veliki sistemi, a onda i omladina na selu koja je prisutna jednostavno je zatečena sadašnjim stanjem, pa onda djevojke znaju da je na selu malo teže živjeti, u smislu ima više raditi, obaveza svakodnevno, radije se odlučuju da se udaju za momke iz gradova gdje su te svakodnevne obaveze manje. I onda se dešava jednostavno da djevojke ne žele sa sela da se udaju za momke na selu, a onda momci iz tog razloga imaju poteškoće, teži su onda izbori, a onda i momci su jednostavno shvatili na pogrešan način tu svoju obavezu prirodnu da se žene, pa idu logikom dok napravim kuću, dok obezbijedim svu tehniku u kući i tako dalje, sramota da ja to sve nemam, a da dovodim djevojku u svoju kuću i tako dalje. Kažem, tako da ova tehnologija liberalnog kapitalizma, ovaj način života je jednostavno stvorio to stanje koje zaista je štetno za omladinu, za momke i djevojke kako na selima, tako i u gradovima da se ne žene. Jer sad je recimo prosjek oni koji se žene negdje oko 28 godina, za razliku od prije 15-20 godina gdje je prosjek mladenaca bio negdje oko 25 godina.
Za koje bi godine života sada djevojke rekli da je stara cura? Nekada je bilo 18 godina pa stara cura.
Sada djevojke koje pređu preko 30 godina onda se smatraju kao starijim djevojkama, za razliku od ranije čim navrši 18 godina do 20, već su one djevojke bile za udaju, a poslije 20. po starijem tom sistemu su bile već stare djevojke. Međutim, danas djevojke zbog tehnologije življenja, dok završe srednju školu, to su već punoljetne. One koje se odlučuju da studiraju dok završe fakultet, to je neki opet 24-26 godina, i dok pronađu zaposlenje, kako je danas teško pronaći, onda normalno da se te godine onda pomjere prema 30. To je tako da je upravo rekao prosjek godina mladenaca koji stupaju u brak je danas prosjek, znači oko 28 godina, što znači ima i oni koji se žene poslije 30. a i oni koji se žene i prije 20.
Da li ste istražujući ovu temu dok ste pripremali se za ovu vašu knjigu koja je izazvala prilično interesovanje, da li ste naišli kod djevojaka da kažu, ma ja bi najradije deviznog penzionera?
Penzionera, pa nisam naišao ipak kod te mladosti. U prvom planu je prisutna ljubav, a onda ono ostalo što dolazi uz to, materijalna sigurnost, povjerenje i tako dalje. Znači, nisam naišao na jednu djevojku koja bi rekla ja bi radije nekog dobrog deviznog penzionera, a onda takva njena javna izjava bila bi već osuđena zbog moralnih standarda kod nas, kod našega naroda.
A evo, ja sam kao novinar naišao ne jednom i ne kaže penzionera, nego penzionera.
Pa ja vjerujem da onda vi ste bili u nekom društvu malo djevojaka koje su starije, koje vjerojatno nisu odradile obavezu prema sebi u toku prethodnih godina odgovorno i korisno, i onda one pokušavaju zbog socijalne situacije da vide rješenje u tome, a to tako nešto nam dolazi upravo i sa zapada.
Brak je isto kao živo biće. Ne može se održavati sam po sebi, nego se treba neprekidno njegovati. Ako bračni partneri to ne rade, on će postepeno odumrijeti. I radost i tuga se ljubavlju u braku dijele. Ljubav se daje i prima. Onaj ko pruža ljubav prema voljenoj osobi, očekuje da mu se to i vrati. Niko neće pobjeći iz braka punog ljubavi i sreće, razumijevanja i topline.
Vi ste počeli od momenta prosidbe djevojke. Dakle, kako bi trebala jedna prosidba da izgleda, da obuhvati sve ono što treba da obuhvati, da ne bude prenapadna i da ne bude na neki način i kičerska?
Prvi korak kod odluke dvoje mladih da krenu u zajednički život je prosidba i vjeritba. To se može izvesti na dva načina. Jedan od načina je da momak djevojku može zaprositi i vjeriti sam na izletu u društvu, u zajednički prijatelj ili nekoj drugoj prigodnoj prilici. Može to izvesti iznenada, ali mora tada biti siguran da će to djevojka prihvatiti. Kada momak procjeni da su stvoreni uslovi da može svoju djevojku ugodno iznenaditi prosidbom i vjeritbom, onda to izvede na sljedeći način. Klekne pred djevojku i kaže joj: draga, da li pristaješ da te zaprosim za sebe i da te vjerim? Djevojka sa visine sva iznenađena i važna sa malim zakašnjenjem odgovara: da, pristajem.
Šta da radimo mi ovako kao ja koji imaju bol na koljena pa ne možemo kleknuti?
Pa onda je to pokazatelj da vi ste sa zakašnjenjem počeli da prosite. To znači, to je rizik ne kleknuti, ali to je isto pokazivanje fizičkih sposobnosti pred mladom.
Znači, ako koljena nisu zdrava, ne prosi djevojku.
Nema teorije ni prositi, ni vjeriti, ni ženiti se, nego popraviti koljeno pa tek onda ići.
Sad mi je lakše. Sad mi je poslije ovog vašeg savjeta lakše.
Drugi način što je više prisutan na našem prostoru i kod našeg srpskog običaja je da momak i djevojka kažu svojim roditeljima, u dogovoru sa roditeljima djevojke i momka dogovori se dolazak momak sa svojim roditeljima, ujakom ili stricom koji će kasnije biti stari svat, dolaze kod roditelja djevojke. Nije određen broj duša koji će biti u ekipi momka, ali broj treba da bude nepara. Djevojke obavezno pozovu svoje istaknutije članove familije da i oni prisustvuju dogovorenoj prosidbi i vjeredbi njihove kćeri. Po dolasku pred kuću djevojke u toku večeri, otac djevojke ili izrasli član pita prisutne od kuda oni jesu, kuda su to tako po noći krenuli i tako dalje. Predlažu da se oni malo odmore, da se svrate pa kasnije da nastave put. Ponuda o svraćanju u kuću se prihvata, nastavi se sa glasnim duhovitim pitanjima, odgovorima, komentarima sa jedne i druge strane. Diskretno se naglašava da oni imaju momka za ženitbu, a čuli su da ima prelijepa djevojka tu negdje koju bi htjeli isprositi i vjeriti.
Dakle, svi sve znaju, a prave se nevješte.
Ja, upravo to. Tako da domaći nudi piće, kafu, ali niko sa mokove strane neće ponuđeno da prihvati dok ne pronađe ono zbog čega skrenuli po noći na put.
Ili samo po noći prosi?
Pravilo je da se to prednoć krene, da prednoć upravo momak sa svojim roditeljima i svojim najbližim u toj ekipi dođu prednoć pred kuću roditelja djevojke, s tim da recimo oni su u obavezi da ostanu čitavu noć sve dok pjevci se ne čuju pred zoru.
A šta ako nema pjevaca, ako su svi pojedeni?
Onda upravo tu nastaje poteškoća, pa desi se da neki traže da se krene ranije, a ovi domaći u želji da ostanu prijatelji što duže, onda oni ostanu dok pravo ne svane i dok se ne vidi da je pravo dan došao.
Prošenje je uspješno obavljeno, roditelji djevojke su pristali, djevojka naravno pristala i prije toga, dolazi svadba. Šta je najbitnije u običaju svadbe? Naravno, opet kažemo, od regije do regije, od mjesta do mjesta ima nekih specifičnosti, ali šta je ono što je zajedničko za sve svadbe kod Srba?
Poslije prosidbe i vjeritbe djevojke slijedi priprema mlade za vjenčanje, priprema doženje za vjenčanje, pa se onda odradi posljednje djevojačko veče, posljednje momačko veče, dogovori ko će biti stari svat, ko će biti kumovi, pa se onda oštampaju pozivnice koje mladenci direktno uruče budućim svatovima ili onima koji su udaljeni, pošalje se poštom. U pozivnici treba da piše kada je okupljanje, svatog kod kuće mladoženje, na kojoj adresi, gdje će se obaviti crkveno vjenčanje, u kojoj crkvi, gdje će se obaviti svadbeno veselje.
I tu pozivnicu potpisuju mladenci, znači ne porodice momka i djevojke, nego mladenci. Ima tu dosta velik i složen protokol sa puno detalja i one moraju po jednom svom redosledu da se jednostavno izvode.
To vjerojatno je složeno, ima puno detalja, a da mi malo u ovom pričanju za život pojednostavimo, da ne bismo nekoga obeshrabrili pa da odustane od svadbe.
Nisam mislio to, nego sam htio reći tu jedinstvenu priliku mladenci jednostavno trebaju da izvedu sa takvim sadržajem, sa takvim smislom, sa takvom mjerom, sa takvom ljepotom, da to ostaje u trajnom sjećanju. Recimo, samo izvođenje mlade i predaje djeveru i djeverušu, kićenje svatova, fotografisanje, svjedoci vjenčanja, odnosno kumovi, to su sve aktivnosti koje treba na vrijeme pripremiti i zato priprema za vjenčanje traje po nekoliko mjeseci, čak i pol godine za veće, obimnije svadbe.
A onda je bolje ukrasti djevojku i sve to izbjeći.
Pa upravo na kraju ove knjige ja sam sa par priloga iz novina prikazao običaje i praksu ženitbe unazad određeno vremena, recimo u Srbiji, u Semberi, u Rogaci, ovdje kod nas u Krajini, gdje je bilo daleko jednostavnije otići, ukrasti djevojku, oteti djevojku, ali tada je u satovima bile su najbliže komšije, najbliža rodbina, za razliku od danas gdje prosječne svadbe imaju po nekoliko stotina gostiju, svatova.
Kod ove krađe na kojoj ja stalno insistiram, je li najteži ili glavni posao bio počupati kolje iz plota?
Bilo je ovdje, ja sam ilazio kad sam pripremao ovu knjigu, zaista bilo je situacija gdje je i policija morala intervenisati kad recimo roditelji ne daju djevojku, kad primijete krađu, kad djevojka odustane od obećanja ili kad zaljubljeni momak hoće djevojku, a ona ima drugog momka pa je onda na silu otmu. Bila su to vrlo teška vremena i vrlo nezgodna za djevojke iz toga vremena. Često puta su morale biti odvedene kod momka kojeg možda nisu voljele, a ostao je momak u kojeg su bile zaljubljene. Međutim, danas sva sreća, toga više nema.
Braćo moja, vi ste došli u moj čestiti dom, a sa vama mi došla svaka dobra sreća. Da Bog da, ja vas šaljem u pošteni i bratski dom moga i vašega brata Srbina, moga novoga prijatelja, da mi dovedete njegovu kćer za moga sina. Zdravo pošli, zdravo tamo sve našli, a zdravo se i veselije povratili meni i mome domu. Da Bog da. U tome ćete domu naći starosti i mladosti, a sve zdravo, veselo i ljubazno. Naći ćete pića i jestiva, mira, ljubavi i darove, kakvi se pripremaju za gospodu ovakve svatove, za junake i poštenjake. I posluh će biti svaki na način ljudski i pošteni. Pa, braćo moja, ponesite i vi njima mir, zdravlje i veselje i bratsku ljubav, i ako bi što manjkalo, nemojte učiniti graje ni kavge, ja ću za sve eventualne manjkavce odgovoriti kada mi se dobrom i srećom u dom povratite. Brate, stari svate, na amanet ti sve ovo što rekoh i na amanet ti sva gospoda svatovi, da ih čuvaš od zla i sramote kao djecu i braću svoju. Gospodo svatovi, na amanet sve što rekoh i čuste svi, svi slušajte staroga svata, kao dobra djeca svoga dobroga oca, kao mlađa braća starijega brata, da mi se mirno, časno i srećno povratite, da dovedete najljepšu djevojku koja će ovaj dom uljepšati. Kud god prolazili, na mir i sreću nailazili, mirom, zdravljem i veseljem, falom i skićenom djevojkom u ovaj se čestiti dom povratili. Da Bog da!
Djevojka nije ukradena, isprašena, dogovorno sve što treba, okupili se svatovi i vjerovatno ponekad nekoga buni ko u svatovima vodi glavnu riječ, ko komanduje svatovima.
Stari svat, to je stric ili ujak, mladoženje, on je faktički odgovoran za kompletne sve aktivnosti i za sva eventualna pitanja se treba njemu obraćati. I on je na čelu kolone svatovske. Prije toga on se dogovorio isto o putanji, o brzini kretanja, gdje će šta da bude. On se brine o svemu, on se brine o kompletnoj ljepoti tih svečanih i radosnih dešavanja.
A zašto se ne vraća istim putem sa djevojkom kojim se otišlo po djevojku?
Vrijedi stari običaj koji je danas prisutan da se ne ide istim putem, da se ide drugim putem da bi se zatvorio jedan krug, a krug je znak vječnosti. Znači, ode se jednim putem po mladu, vrati se drugim.
A šta kad nema dva putića?
Mora se izmisliti.
Znači, na svaki način stvoriti.
Mora se, pa makar preko njiva.
Evo, prilike da se prave novi pute.
Upravo, ne trebaju nam predizborne kampanje, nego samo što više da bude ženitbe i udaje i onda će biti puteva.
Kada su svatovi kod mlade u kući, običaj je nešto ukrasti. Ko krade i šta krade?
Ako se ide po mladu na selo gdje roditelj mlade imaju nešto od peradi, ukrade se pijetao. I on se nosi, to je sve organizaciji starog svata i ove ekipe oko njega. A na drugim mjestima jednostavno posude se, pa se ti predmeti vrate. To mogu biti razne čaše, čak i torte, ali torte se pojedu.
A tamo sam u vašoj knjizi našao da se ima običaj ukrasti Jovan.
To je već onaj roditelji gdje imaju Jovana, to su već bogati i normalno da se i Jovan zna uzeti.
I završna ražnju
i normalno da zajednički onda oni to pojedu.
Dobro, ićemo po mlad tamo gdje ima
ovaca, na selu torca ovca.
Jesa, da mi jednog ovna okrene.
Jedan mali pjetao je premali.
Šta će?
Znači, dogovoreno idemo.
Ajde, moja sestro, srećno iz ovoga doma u dobri čas pošla i srećno i u dobri čas došla u dom u koji si pošla. Za sreću i čast i ovoga i onoga doma. Neka te stalno pratila moja bratska ljubav i bratski blagoslov.
Svatba je, dođite mi komšije. Burići su puni vina i rakije dosta ima. Burići su puni vina i pečenja dosta ima. Da nas ženim svog jedinca sina. Da nas ženim svog jedinca sina. Koje volite, pevajte, pevajte, pesme koje volite. Moja želja uvek bila i danas se ostvarila. Moja želja uvek bila i danas se ostvarila. Danas ženim svog jedinca sina. Danas ženim svog jedinca sina. Otvorite kapije, igrajte, igrajte, otvorite kapije. Nek svatovsko kolo krene, prijatelji, evo mene. Nek svatovsko kolo krene, prijatelji, evo mene.
prijatelji, evo mene, nek se mi vide, kad jedinca žene, nek se mi vide, kad jedinca žene.
Jedna od ključnih uloga u svatovima časnih lijepih je kumstvo.
Kod srpskog naroda kum je viši oblik prijateljstva i kum je u stvari kao neko najrođeniji iz porodice. I kumstvo se prenosi s koljena na koljeno.
Nedavno sam na našoj televiziji vidio jednu finu priču iz okoline Biljine, čini mi se, gdje kumstvo s generacije u generaciju traje 400 godina.
To su ona prava prirodna kumstva i porodice koje su u prilici, one to jednostavno nastavljaju. Međutim, danas zbog ove tehnike, tehnologije, zbog načina života, mnoge porodice su i rasute, ne samo na našem prostoru gdje Srbi žive, nego i u drugim zemljama, ali opet kum, jednom kum ostaje za stalno kum.
Ali kume mora da imaju duboku kesu.
To se podrazumijeva po našem običaju. Još uvijek ima kad mladenci poslije vjenčanja iz opštine izlaze, mala djeca i ostali svatovi znaju da kažu kume izgori kesa. To je pokazatelj da kod darivanja kum mora najviše po našoj tradiciji običaju da daruje mladence. Prema tome i danas jeli, u ovom modernom načinu vjenčanja, svadbenih veselja, kod darivanja mladenaca kum daje prilično daruje mladence, bilo kupovinom određenih predmeta, bilo novčanim iznosima. Međutim, danas imamo jednu malu specifičnost. Mladenci, kad je dogovoreno darivanje, se daruju u kovertama, pa možda se neki kum zbog situacije može malo i prošvercovati.
Obično kažu da je koverta krije nešto krupno.
Pa jeste.
To je u sudu i u policiji, ili tako, a to nije na svadbi. Ne mora biti.
Ja, to je.
Možete vi vještak na sudbi, znate kakve skoverte tamo je.
Gadne, debele, često nevidljive, pa se onda moraju u postupcima otkrivati šta ima u njima.
Domaćine ovoga doma, zdrav si mi. Davno su rekli naši stari, kud god pođi, svojoj kući dođi. Kratki dani, a daleki puti. Ko ne rani, kasno će doći. Dobro smo se odmorili, još bolje si nas ugostio, a što je najvažnije, dobili smo lijepu djevojku. Pa da se prijateljski oprostimo i da ti bratski zahvalimo na dočeku. Imamo mi još važnih obaveza koje treba da uradimo. Zato treba da krenemo da bi naša nova i srećna nevjesta sa svatovima za sunca kućni prag prekoračila. Dan je dobro prošao, a nije veselim svatovima lako putovati. Ko pošao na put, Bog mu dao sreću uz put, ko ostao u ovome domu radio o dobru, pa dobro bilo i tamo i ovamo, ako Bog da. Hvala ti što si nam dao lijepu djevojku, Bog ti dao svaku dobru sreću u tvoju kuću i svako blago, što bi Bogu i ljudima bilo drago. Odakle je pošla kićena djevojka, u dobri čas pošla, a gdje došla, došla u srećni čas i po vas i po nas. Gdje god kročila za njom svaka sreća priskočila, a najviše zdravlja i veselja. Dao dragi Bog, pa bila na diku i ponos, na pošten glas, a u srećan čas, i po vas i po nas. Ako Bog da, i milost Božja. Zbogom ostaj, brate domaćine, sve ti zdravo i veselo bilo. Muške glave neko dobru rade, vesele ti kćeri i nevjeste, da ti rastu ječami pšenica i u kući sitna dječica.
Nije na odmet reći da kod svjetovnog i crkvenog vjenčanja mladoženja i mlada ne stoje jednako. Jednom stoji sa desne, mlada s desne strane, a drugi put sa lijeve strane. Kada, u kojim prilikama i zašto?
Na svim mjestima, znači od početka vjenčanja svetovnog u opštini, mladoženji se nalazi sa desne strane, pored mlade se nalazi kum u opštini, s lijeve strane mladoženje nalazi se kuma. I na svim drugim mjestima od opštine svadbenog veselja, prolaska kroz mjesta, mlada je mladoženji sa desne strane. Međutim, kada je u pitanju crkveno vjenčanje, onda mlada obavezno za vrijeme tog crkvenog vjenčanja, za vrijeme tog crkvenog protokola, isključivo je mladoženji sa lijeve strane. To mladenci i kumovi i stari svat moraju da znaju.
Jeste li se bavili u vašoj knjizi time kad ostanu poslije svadbe mlada i mladoženja u sobi, ko prvi ide u bračnu postelju?
Pa jednostavno, oni kad uđu u tu zajedničku prostoriju, oni se dogovore, to je princip dogovora, ali važno je na kraju da oni budu skupa.
Kada ste naravno vodili primjere loše, da kažemo pod navodnim znacima, loše primjere gdje se nešto ne uradi kako bi trebalo, posebno insistirali na ulozi djevera.
Kada je brat mlade izvodio svoju sestru i pitao tri puta ko se prima moje sestre u dobru i zlu, poslije trećeg upita treba da se javi djever i da kaže ja se primam do matičara, od matičara moj brat. Znači, on tada preuzima mladu zajedno sa djeverušom i dovodi je u svečanu salu za vjenčavanje svetovnu u opštinu. Po obavljenom vjenčanju njegova je uloga završena. Međutim, mi imamo nešto što je prisutno još uvijek na našem prostoru i to treba jednostavno ne praktikovati. Mi imamo još prisutno, kada je dogovoreno na svadbenom veselju darivanje mladenaca, da uz mladu i djeverušu ide ponovo djever. To je jednostavno greška. Tu grešku treba ispraviti na taj način da uz mladu i djeverušu ide mladoženja. Jer kada mlada da svatu čašu sa slatkom rakijom, onda normalno da svat čestita mladencima srećan brak, puno zdravlje, sreće, novca i djece. A možete zamisliti na što to bi ličilo da svat čestita puno zdravlja, sreće, love i djece, mladi i djeveru. Nema logike, nema smisla. Prema tome, uloga djevera se završava dovođenjem mlade u svečanu salu za vjenčanje.
A kad mlada i mladoženja i djeveruša krenu sa slatkom, onda tu jednu ulogu ima jedna posebna ličnost.
Ima finu ulogu, duhovitu ulogu, lice koje se zove vikalo. On jednostavno ide od svata do svata i prikazuje šta je taj svat donio. I on dodaje kroz duhovit sadržaj jednostavno to prikazivanje gdje to posebno ima jednu dodatnu ljepotu.
Hej, kume debeli, bio pošten i darovit sa kumom i s mladenci. Zdrav bio kume. Ne uzdaj se ume, nego pi i jedi. Jedi i pi, pa onda pjevaj. A ti, stari svate, dragi brate, zdrav bio. U luli sjedio, kroz kamiš noge pružio, košulju zapio. Bolje ti je pobro da se opiješ, nego da groznicu dobiješ. Domaćine, pijan se valjao. Jesi li se već rasuo od veselja? Ne valja ti vino. Ne ostaje, bar i za mene ni kapi. Zbilja ne valja vino. Gladan bi ga čovjek pio.
Da se ženi, Ja sam mlađi, ti stari, snaja treba familiji, oženi se, brate moj, za ženitbu red je to. A ja neću još nekog leta, još se meni s devojkama šeta.
Mlada, kad stigne kući mladoženje, baca jabuku preko kuće. Šta ćemo danas, kuće visoke, široke?
Ako je svadbeno veselje organizovano kod kuće mladoženje, onda kuće, iako su sa više spratova, onda normalno djevojka će izabrati
garažu.
garažu. Uzet će, prebacit će jabuku preko najniže tačke na krovu i to svaka djevojka odradi dosta uspješno uz aplauze prisutni svi svatova.
Zbog ljepote priče neka bude tako, da ne kvarimo priču, ali nisam baš siguran.
Ja sam bio prisutan puno na svadbenim veseljima kod kuće roditelja mladoženje, gdje je upravo djevojka, ona je vjerojatno prije toga dobro dolazila i
trenirala,
izabrala i položaj sa kojeg će da prebaci, a i veličinu jabuke.
I još jedan običaj da se mladi prije što uđe u kuću mladoženje daje muško dijete u naručje.
Jeste, ako je svadbeno veselje dogovoreno kod kuće roditelja mlade, onda svatove, odnosno mladence najprije i svatove da očekuje baka i deda. Mladoženje.
Svadba je najbolja u selu, veselo. Veselo, ajde deda, digni čašu, nek zadrhti stara ruka, da naženi svog unuka. Ajde deda, digni čašu, nek zadrhti stara ruka, da naženi svog unuka. Opa, opa, veselo, neka čuje svo selo, vesele se sela dva, ženi deda unuka. Opa, opa, veselo, neka čuje smo selo, vesele se sela dva, ženi deda unuka.
Mlada ljubi dedu u ruku, a baku u lice. Poslije toga slijedi ovo prebacivanje jabuke preko krova kuće. Poslije toga daje se muška beba u naručje mladi sa željom da prvo dijete bude muško. Poslije toga mladoženja uzima u mladu i prenosi preko praga sa željom da njihov zajednički život bude srećan i bogat.
A šta ako je mlada onako malo teža, mladoženja krhak?
Onda je to pokazatelj da nešto je greška bila u odabiru.
A šta ako je mlada dovela dvoje, troje dječice za ručicu svoje?
Ako je situacija takva, onda isto mlada se, ona je ulozi mlade, mladoženja je prenosi bez razlike sad je li imala prije toga djece, nije imala, ali u praksi je čim je mlada, znači nije imala djece.
Vi ste ovdje se dotakli i toga da je uvriježeno mišljenje da bi dobro bilo da imaju najmanje troje djece.
Najmanje troje. Može biti i više, što je u svakom slučaju za preporuku i pohvalu. Smisao ljepota življenja je upravo u broju djece, a da to bude najmanje troje.
Životok.
Životok. Iz arhiva Radija Republike Srpske u današnjoj emisiji Životok slušali ste reportažni zapis Kako se staje na Ludi kamen autora Bogdana Ristića. Reportaža je snimljena 2011. godine.
Radio Republike Srpske.